20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 30. januar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Antonija Velikog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, donosimo na samom početku pregled informacija sa jučerašnjih bogosluženja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke na Čukaričkoj padini. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije juče služio svetu arhijerejsku liturgiju u Vraki kod Skadra, zatim pomen postradalim rodoljubima, a nakon toga je u Skadru održana i Svetosavska akademija. Preosvećeni episkop frankfurtski i svenjemačke Sergije predvodio evharistijsko sabranje u katedralnom hramu Vaskrsenja Hristovog u Frankfurtu. A zatim slijedi pregled informacija sa svetosavskih svečanosti. Za kraj emisije bilježimo i jednu informaciju iz hrišćanskog svijeta. Papa povodom dana holokausta primio u Vatikanu delegaciju Evropskog jevrejskog kongresa. On je istakao da je važno da se obilježava dan holokausta jevreja i nejevreja.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, služi na praznih časnih veriga svetog apostola Petra, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke na Čukaričkoj padini. Sasluživalo je sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda i djece. Na početku bogosluženja njegova svetost je položio u hram čestice moštiju svetog velikomučenika Georgija, dar sveštenog bratstva manastira svetog Pavla na Svetoj gori. Na kraju svete arhijerejske liturgije patrijarh je osveštao novo izgrađenu kapelu za paljenje svijeća. Uslijedila je svečana dodjela visokih crkvenih priznanja zaslužnim pregaocima. Orden svetog kralja Milutina patrijarh Irinej uručio Andreju Krstovu, Mladenu Stijoviću i Vojkanu Tomaševiću za njihovo nesebično zalaganje, uložen trud i veliki prilog prilikom izgradnje kapele i novog parohijskog doma hrama Svete Petke. U prazničnoj besjedi patrijarh Irinej je između ostalog istakao da je Isus Hristos naše najveće bogatstvo i naš najveći dar.
Neka je blagoslovljen današnji dan, braćo i sestre, dan kada nas je Gospod sabrao u ovaj sveti dom Boži, da se u njemu, u domu Božije, svi zajednički Bogu pomolimo, da u njemu iznesemo zahvalnost našoj Gospodu za sve ono što nam Gospod neprekidno daje, ne gledajući na naše zasluge, jer svet u kome živimo, braća i sestre, svet u kome se krećemo, svet u kome se nalaze večna dela Božija, dar je Boži nama ljudima. Niko od nas ljudi, mali i onih velikih koji nazivamo, ništa nije doneo na ovaj svet. Dolazimo jednu predivni vrt gospodnji u kome se nalazi sve ono što je nama potrebno za život i to nam je dar Boži. A Gospod želi da kroz njegovu tvorevinu, kroz njegova dela, vidimo njega, tvorca i dobrotvora našega. Zato nam Gospod poziva uvek i svakda da Gospodu blagodarimo na svemu, da bi svojom blagodarnošću obudili blagodat Božju, da nam da još veća i veća dobra i veća i veća nagrada. Danas, braćo i sestre, kao i svake nedelje, svako liturgije, prvi reč Božju izrečenu apostolima njegovim i savremenicima onoga naroda, njegovim savremenicima. To je reč evanđelska, koji je svi danas nama u kući preko crkve njegove. Tako da smo i mi danas u prilici da čujemo ono što je Gospod nekada govorio. Da čujemo reči koje su pokretale ljude i srce ljudska. Pa ista reč, taj isti Gospod Hristos koji je na rastanku svojim sa apostolima rekao: ja sam s vama u sve dane života i istorije vaše. To nisu prazne reči, braće i sestre, to je istina kojom se, kojom crkva potvrđuje da je Hristos sa nama uvek i svakako.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa albanskog gospodina Anastasija u sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske i albanske pravoslavne crkve i molitveno učešće velikog broja vjernika služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Vraki kod Skadra. Po završetku svetog bogosluženja, visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije i sveštenstvo služili su pomen tragično postradalim rodoljubima u Medovi na Badnji dan 1916. godine. U Medovskom zalivu živote je izgubilo oko 350 crnogorskih iseljenika ratnih dobrovoljaca. Nakon parastosa u gradskom pozorištu Miđeni u Skadru održana je svečana Svetosavska akademija. Tonski zapis pripremio teolog Aleksandar Vujović, profesor cetinske bogoslovije.
Na početku izveštaja čućete arhijerejsku besjedu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, izgovorenu nakon pročitanog svetog evanđelja u crkvi Presvete Trojice u Vraki. On je sa brojnim sveštenstvom mitropolije crnogorsko-primorske i albanske pravoslavne crkve služio u ovom hramu sa blagoslovom domaćina, prestojatelja albanske pravoslavne crkve, arhijepiskopa Anastasija Janulatosa. Na liturgiji su pojali horovi svetog Save iz Herceg Novoga i svetog Kozme Etolskog iz Podgorice, kao i učenici cetinske bogoslovije, a bili su prisutni brojni sabrani vjernici iz Kadra i Vrake, iz Podgorice, iz Nikšićke i Herceg Novoga, i svi su zajedno učestvovali liturgijski u ovom svetom sabranju.
Mitropolit Amfilohije se sabranima obratio besedom u kojoj je između ostalog rekao:
nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje. Upravo smo čuli u evanđelju riječi Hristove da je on život svoj položio za ovce svoje, za narod svoj, za svo čovečanstvo. Na toj žrtvi Hristovoj i na tom žrtvovanju za bližnje svoje utemeljena je crkva Hristova. Tako je to bilo kroz svoju istoriju, tako je to i danas ostalo. Istinski pravi ljudi su oni koji se žrtvuju, koji žrtvuju sebe za bližnje svoje. Jer i Bog u koga mi vjerujemo, Gospod Hristos, i on je taj koji je žrtvovao sebe za spasenje i za život svijeta. Mi se nalazimo u jednom drevnom gradu, Skadru. Gradu koji je čuo ovu propovjed evanđeljsku već od 3. i 4. vijeka, ako ne i prije. Već je u Skadru postojao i episkop hrišćanski od 3. i 4. vijeka, i ta episkopija skadarska, ona je kroz vijekove davala velike hrišćane i ljude ispunjene vjerom u Hrista Gospoda. Pamte se imena mučenika koji su postradali ovdje u današnjoj Albaniji. Samo da pomenemo mučenika Astisa i mučenika Eleftherija. I sve do najnovih vremena ova zemlja i ovaj grad su zalivene krvlju mučenika hrišćana. Da pomenemo samo jednog velikog svetitelja, mučenika iz 17. 18. vijeka, to je sveti Kozma Etolski, koga je Janjinski paša objesio samo zato što je bio Hristov učenik i veliki propovjednik evanđelja. Dakle, ova crkva ovdje na prostorima današnje Albanije dala je kroz vjekove velike svetitelje, dala je velike mučenike i stradalnike za ime Hristova. I u drevna vremena i u najnovije vrijeme jedna od crkava koje su najviše postradale u hrišćanskoj vaseljeni, to je upravo crkva, pravoslavna crkva Albanije. Vi znate da je prethodna vlast u Albaniji prva u istoriji čovječanstva koja je zabranila svaku religiju. Tako je i pravoslavna crkva u Albaniji bila zabranjena i raspeta na Hristovom raspeću.
Na kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač u čast svetog oca našega Save i izvršen je pomen postradalim rodoljubima u Medovi i još jednom se visokoprosvećeni mitropolit obratio sabranom narodu riječima arhipastirske besjede.
Neka je blagosloveni srećan ovaj praznik svetoga oca našega Save, svetoga apostola Petra i prepodobnoga Romila Ravaničkoga koje danas proslavljamo u ovom divnom, drevnom i pradrevnom hrišćanskom gradu Skadru. Ovdje je bila i škola svetoga Save sve do 1933. godine, a sad je naš Čivković Svetozar, on je nastavio tu školu i ona imamo toliko djece koja uče srpski jezik i vjeronauku, uče već više od 10 godina, a također imamo i udruženje. Bilo je udruženje svetoga Save do 925. godine, eno, nalazi se u Rozafi Morači, nalazi se i slika toga udruženja iz 925. godine ovdje, tako da ime svetoga Save ovdje se ono pamti od pamti vijeka i naročito u vremenima kada je ovaj prostor, on je prvo pripadao Carigradskoj patrijaršiji, pa onda je bio pripadao Pećkoj patrijaršiji, što se tiče istoka sa zapada, naravno rimokatolici, oni su vezani za onaj prvi Rim, a onda je od 1937. godine blagoslovom Vaseljenske patrijaršije i saglasnošću svih pomjesnih pravoslavnih crkava osnovana autokefalna pravoslavna crkva Albanije. Tako da ovaj prostor je danas kanonski, pripada i ovaj hran i mi posebno blagodarimo blaženješem arhijepiskopu Tirane i sve Albanije Anastasiju koji nam je dao i blagoslov danas ovdje da služimo i zajedno sa kojim smo i podigli ovaj sveti hran, pa ako Bog da pa ćemo ovdje i parohijski dom.
Po osluženoj liturgiji u crkvi Presvete Trojice u Vraki, mitropolit Amfilohije sa svojom pratnjom i sa sveštenstvom i monahinjama iz Župskog manastira otišao je na Skadarsko groblje gdje je izvršio parastos i pomen povodom petogodišnjice upokojenja Alekseja i Jane Miščenko, inače roditelja profesora cetinske bogoslovije Apolona Miščenka. Posle završenog parastosa svi su se uputili na Medovu gdje je izvršen parastos na obali ove luke gdje su, kao što sam pomenuo, postradali naši dobrovoljci koji su se prije 101 godinu vratili iz Amerike sa željom da brane Crnu Goru i svoju otadžbinu na poziv kralja i gospodara Crne Gore. Posle osluženog parastosa i pominjanja svih imena koji su postradali na ovom brodu Brindizi u Medovskoj luci, prvi se sabranom vjernom narodu obratio ambasador Srbije u Albaniji i Tirani gospodin Miroljub Zarić, koji je između ostalog rekao:
Vaše visoko preosveštenstvo mitropolite Amfilohije, draga braćo i sestre iz Crne Gore, Srbije i Albanije, velika mi je čast da kao ambasador Republike Srbije u Republici Albaniji mogu danas da prisustvujem ovom svečanom pomenu, a da kažem za mene istorijskom trenutku, da odamo poštu našoj braći iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hercegovine, iz Dalmacije, koji su pre 101 godinu izgubili svoje živote dolazeći da pomognu svoje otadžbini u oslobođenju od neprijatelja.
Posle govora gospodina ambasadora pročitano je i pismo ambasadora Sjedinjenih Američkih Država gospodina Donalda Lu, koje je uputio mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, pa ćete čuti i sam tekst pisma, telegrama povodom Parastosa koji je uputio američki ambasador u Tirani. Ovom prilikom i vladika Amfilohije se još jednom obratio sabranom vjernom narodu, posjetivši na ovo drevno mjesto na kojem su postradali naši rodoljubi.
U spomen dobrovoljaca ovdje postradali, ja ću kratko samo da vam kažem da su oni došli ovdje na poziv kralja Nikole I. Petrovića. U to vrijeme on ih je pozvao i bio je jedan odbor koji je organizovao njihovo sakupljanje širom Amerike i Kanade i otuda ih je krenuo veliki broj. Ovim brodom koji je ovdje nastradao bilo ih je oko 500 koji su bili iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hercegovine, iz Like, iz Dalmacije. Ima sva njihova imena smo ovdje pročitali. A veliki broj drugih, oni su direktno otišli i kasnije su bili, jedan broj od ovih, oni koji su spasli, 150 njih, oni su posle učestvovali na Solunskom frontu, kao i drugi dobrovoljci koji su došli iz Amerike na Krfa, odatle na Solun, i oni su učestvovali u oslobođenju posle naše naroda i naše države 918. godine.
A besjedom u ime književnika Crne Gore, koji su zajedno sa mitropolijom crnogorsko-primorskom učestvovali u obilježavanju ovog događaja, obratio se magistar Slobodan Čurović.
Mučenicom sa nebesa krove, patnicima i junačnicima sa Medove, prosvećeni vladiku Amfilohije, časni oci, sestre monahinje, vaša ekscelenciju, gospodine ambasadore Srbije, braću i sestre, gospodo Rišćanska, evo nas danas nad vodama u prisjetnici smrti na stradanje i podvižništvo. Evo nas danas da budemo dohodnici svojoj braći koji ispod talasa na dnu odmaraju kosti tamo gdje se raspučaju svjetovi. Malo je naroda bilo nesrećnije sudbine, ali i gordovitije japije u zamršenim i zlobudnim porticima svjetske istorije kao što je imao srpski narod, gdje su nam groblja još veća od života i gdje se branimo sa ostroskog života krstom nepobjedivim.
Ako Bog da, draga braće i sestre, iduće godine, povodom 102. godine ovog stradanja i mučeništva dobrovoljaca iz Amerike uz blagoslov arhijepiskopa pravoslavne crkve Albanije i uz blagoslov i saglasnost ovdašnjih vlasti albanskih, ovdje ćemo postaviti jedan spomenik, jedan krst sa, nadam se, sa ispisanim imenima ova koja smo ovdje pročitali. Red je da poslije 102 godine dana da se ovo mjesto obilježi.
Čuli ste besjede i pozdrave koji su izgovoreni kako u crkvi Presvete Trojice u Vrakiju Skadru, tako i u samoj luci Medova gdje je održan parastos postradali na badnji dan 1916. godine postradali u luci Medova. A sada ćete čuti i tonski zapis sa svečane veličanstvene Svetozarske akademije koja je, eto, blagodareći mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, a po blagoslovu domaćina arhijepiskopa Anastasija Janulatosa, arhijepiskopa Tiranskog i Albanske pravoslavne crkve, po prvi put održana u skadarskom pozorištu teatru Miđeni. Zaista nesvakidašnji događaj za Skadar, na akademiji na kojoj su nastupili brojni recitatori, djeca iz Skadra, guslari, besjednici, na kraju akademije sabranom vjernom narodu koji je ispunio teatar Miđeni do posljednjeg mjesta, obratio se i mitropolit Amfilohije.
Prvi put sam došao prije 25 godina.
Perhaps far come can to bring Papanize te pezvijedva.
Ovaj drevni grad Spatar. Došao sam i služio sam prvu liturgiju tamo gdje je bio hran svetog Aleksandra Nevskog, pretvoren u vojni klub ili tako nešto u to vrijeme. I sjećam se ondašnjeg Spatra. Sjećam se razrušenih hramova i pravoslavnih i katoličkih hramova, a i muslimanskih hramija. I sjećam se ono haosa u kome je bio Spatar 92. godine. Sve prodavnice su bile pobijene, roba pokradena. Na putu od Božaja ovdje do Spatra pa sve do Tirane bile su oni bezbrojni iz vremena Envera Hodže, oni kako smo ih zvali, bunkeri. Jer do tog vremena Albanija je bila prva zemlja u svijetu koja je pretvorila sebe u ateističku zemlju. Sledujući ideologiju koja je na prvom mjestu ugrozila sve ono što je časno i čestite u velikom časnom albanskom narodu. Duhovnost Albanije, moral Albanije, zakon Leke Dukađina više nije važio, nije važila ni ona besa sveta o kojoj piše Marko Miljanov. Sve ono što je sjedinjavalo iznutra albanski narod i albanski narod sa drugim narodima sa kojima je vjekovima živio, sve je to bilo razoreno, ugroženo. I sjećam se, dakle, te prije 25 godina i vidim Spatar danas, poslije 25 godina. To je sada novi grad, to je sada nova Albanija koja se vraća svojoj duši, koja se vraća svojim vrijednostima, istonskim vrijednostima. I zato se radujem danas što smo ovdje zajedno da proslavimo.
Tonski zapis iz Spatra sa bogosluženja, odsluženog pomena i Svetosavske akademije možete u cjelini pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Bilježimo još jednu informaciju sa nedeljnih bogosluženja. Na praznik spomena časnih veriga svetog apostola Petra, njegovo preosveštenstvo, episkop frankfurtski i sve njemačke, gospodin Sergije, predvodio je evharistijsko sabranje u katedralnom hramu Vaskrsenja Hristovog u Frankfurtu. Sasluživali su protoprezviteri Stojan Barjaktarević i Simon Turkić, prezviter Milorad Marjanović te đakon Aleksandar Sekulić. Vladika je u nadahnutoj besedi nakon čitanja Evanđelja istakao značaj istinskog spoznanja sopstvenog grijeha u liku carinika Zakheja i potvrdnog na dijelu pokajanja u primjeru svetog apostola Petra. Centralnu informativnu emisiju danas aktualno, poštovani slušaoci, nastavljamo informacijama o svetosavskim svečanostima. Svetosavski dani u srpskom vojnom školstvu, svečanost u organizaciji Univerziteta odbrane i televizije Hram, održana je 28. januara 2017. godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Slušamo tonski zapis kolega televizije Hram.
U kripti hrama Svetog Save na Vračaru održana je svečanost Svetosavski dani u srpskom vojnom školstvu u organizaciji Univerziteta odbrane i televizije Hram. Svečanosti su prisustvovali njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, ministar odbrane gospodin Zoran Đorđević, oficiri, generali, sveštenici i brojni građani.
Za nas je posebno važno i značajno što je ovo prvi put posle mnogo godina da se ovako svenarodno učestvuje u proslavi Svetog Save. To je ličnost koja to zaslužuje, koja je bila zanemarena u izvjesnom vremenu, našem vremenu. Bogu hvala, nadamo se da je to iza nas i da se polako vraćamo starim korenima, starim običajima.
Kadeti Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, učenici vojne gimnazije i srednje stručne vojne škole, kao i polaznici klase slušalaca za rezervne oficire, učestvovali su u umetničkom programu svečanosti, scenskim, solo i horskim nastupima.
Da još hoćete od mene, Živko, da vam saopštim da je Vojvoda Putnik odobrio povlačenje armije na položaj sa znakom od gore Milanov.
Ha, ha, ha! Za 10 dana u Beogradu uzdravlje vrhovna komanda.
Načelnik Vojne akademije, general major Goran Zeković, u obraćanju na početku svečanosti rekao je da se danas u danima kada obeležavamo Svetosavlje predstavlja i hram vojnog školstva čija je krilatica čast je naša imovina, znanje je naše oružje.
Budite sigurni da ovi mladi ljudi sutra će biti dostojni oficiri koji će reprezentovati svoju vojsku i državu u raznim multinacionalnim operacijama, međunarodnim vežbama u zemlji i inostranstvu, ali i da su osposobljeni da budu lideri u svojim vojnim sastavima na čije čelo će već sutra stati.
Ministar odbrane Zoran Đorđević istakao je da je večerašnja svečanost pokazala duhovnu vezu koja postoji između crkve, naroda i vojske.
U nekom narednom periodu što se tiče nas i Univerziteta odbrane, mi ćemo svakako gledati da Univerzitet odbrane uzdignemo na jedan viši nivo, da on bude rame uz rame sa Beogradskim univerzitetom i svakako jedna poruka koju mi želimo da pošaljemo jeste da je i crkva i vojska uz svoj narod, a da što se tiče vojske, obrazovanje je naše najjače oružje.
Svetosavska omladinska zajednica pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu proslavila je svog zaštitnika i prosvetitelja srpskog naroda Svetog Savu. Proslava je obilježena navečerjem praznika. Započeta je večernjim bogosluženjem, a zatim lomljenjem kolača i osvećenjem žita. Po lomljenju kolača članovima Svetosavske zajednice obratio se koordinator protonamisnik Aleksandar Vučaj sa porukom da je Sveti Sava temelj i slika na kojem treba da zasnivamo našu vjeru i upravljamo svoj život. Zatim je priređena i trpeza ljubavi.
Emisiju danas aktuelno privodimo kraju. Slušamo jednu informaciju iz pomjesnih crkava i jednu iz hrišćanskog svijeta.
23. januara ove godine njegova svetost Neofit mitropolit Sofije i patrijar Bugarski osvetio je adaptiranu i opremljenu najsavremenijom opremom kliniku za neurohirurgiju u Centru za liječenje moždanih udara i kliniku za urologiju u Univerzitetskoj bolnici Sveta Ana u Sofiji. Svečano vodosvećenje obavio je episkop Branicki Grigorije, vikar mitropolita Sofijskog. Sasluživali su protojeri Stavrofor Angel Angelović, đakon dr. Dejan Korunovski i drugi. Direktor bolnice, dr. Slavčo Bliznakov, je objasnio da je bolnica Sveta Ana prva izgradila svoj samostalni centar za liječenje cerebrovaskularnih bolesti, odnosno pun ciklus dijagnostiku i liječenje. Klinika za neurohirurgiju ima 3 odsjeka, a najveći ponos je odjeljenje interventne i endovaskularne neurohirurgije. Klinika je u potpunosti obnovljena i renovirana, sa 3 operacione sale. Tu je novi centar za liječenje moždanih udara. Za nadogradnju 2 klinika obezbeđeno je više od 5 miliona leva. Doktor Bliznakov je podario patrijarhu Neofitu ikonu Svete Ane, majke Presvete Bogorodice i pokroviteljke bolnice. Njegova svetost je poželio da se u novoj bolnici ljudi liječe milošću Božijom kako bi odatle otišli zdravi. Koristeći prisustvo patrijarha Neofita, dr. Slavčo Bliznakov je zamolio blagoslov za izgradnju hrama u bolnici, ali tako da se može koristiti ne samo od strane osoblja i pacijenata, nego i onih koji žive u tom kraju, jer u blizini bolnice nema hrama. Inicijator toga je đakon docent dr. Ivan Ivanov, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Sofiji, čija je ideja da se izgradi duhovni i molitveni dom uz bolnicu. Na kraju svečanosti otac Angel Angelov osvetio je nove operacione sale i ambulante i poškropio ih svetom vodicom. Papa Rimski Francisko je povodom dana holokausta primio u Vatikanu delegaciju Evropskog jevrejskog kongresa. Papa Francisko istakao da je važno da se obilježava dan holokausta Jevreja i nejevreja. Neophodno je za sve ljude sjećati se žrtava holokausta, tako da se nikada ne ponovi takva tragedija, kazao je Papa Francisko za Vatikanski radio. Papa se sjetio žrtava holokausta također na Twitteru i pozvao da se nikada ne zaborave patnje i suze nacističkih žrtava. Povodom dana holokausta Papa Francisko je primio delegaciju Evropskog jevrejskog kongresa u Vatikanu od 5 članova. Sekretar pontifikalne komisije za religijske odnose sa Jevrejima, otac Norbert Hoffman, izjavio je za ovaj radio da su razgovori vođeni u otvorenoj diskusiji i srdačnoj atmosferi. Hoffman je također najavio bliskiju saradnju sa Evropskim jevrejskim kongresom. Predsjednik ovog kongresa, Moshe Kantor, je istakao značaj zajedničkih etičkih i moralnih vrijednosti Jevreja i Hrišćana. On se slaže sa Papom Rimskim da te vrijednosti treba dalje jačati i da pritom porodice i vaspitanje igraju važnu ulogu. Papa je govorio o svojim ličnim iskustvima sa Jevrejima koja datiraju od ranog djetinjstva i on ih smatra prijateljima. 27. januar se u mnogim zemljama obeležava kao spomen dan holokausta jer je tog dana oslobođen koncentracioni logor u Auschwitzu. Ovog dana sjećamo se 6 miliona ljudskih života izgubljenih tokom nacističke vladavine u svijetu.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije danas aktuelno da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Tokom jutra po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost, a u noćnim satima ponegdje padavine. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru poslije podne u pojačanju južnih smjerova. Jutarnja temperatura će se kretati od minus 11 do 6, a najviša dnevna od 2 do 13 stepeni. Nakon emisije Danas aktualno, slijedi emisija Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Na kraju vidjela. Zatim slijedi emisija Katedra kao i Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.